Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro. V današnjih minutah za okolje bomo aktualni. Danes se namreč začenja 8. tehnološka konferenca na temo sodobno vzdrževanje za sodobna vozila. Morda na prvi pogled nič kaj povezanega z okoljem, pa ni tako. Namreč na tej konferenci sodeluje tudi Andrej Pečjak iz inštituta Metron, ki uspešno razvija električni avto, in o tem ter njegovem posebnem izzivu bo tekla beseda v nadaljevanju. Najprej pa prisluhnimo, za kakšno konferenco sploh gre in komu je namenjena. Andrej Pečjak.
To je konferenca, ki je v prvi vrsti namenjena vzdrževalcem vozil, v drugi vrsti pa profesorem tehničnih šol, študentom in tudi nekaterim profesorom iz visokih in višjih šol.
Program je zelo zanimiv, saj sega tudi na področja alternativnih pogonskih virov oziroma alternativnih virov energij za avtomobile in vozila. Lahko na kratko predstavite?
Ja, program je seveda namenjen neki avtomobilski prihodnosti, prikazuje neko bližnjo prihodnost, tako da lahko te vzdrževalce vozil pripravimo na to, kaj se bo delalo jutri, ne? Ker to ne bo čisto isto, kot se dela danes. In imamo tako, imamo te vbrizge, ki so že po normi Euro 6, govorimo tudi o normi Euro 6, imamo pa seveda tudi alternativna vozila, električna vozila, baterije, podaljševalnike do meta, pač vse te stvari, ki se bodo jutri pojavile.
Preden morda pogledava malo bolj konkretno k vašemu modelu, ki ga razvijate, električnega avtomobila, niste omenili pogona na vodik. Kako vidite prihodnost? Električni avtomobil ali pač pogon na vodik?
V bistvu, veste, tudi avtomobili na vodik so električni avtomobili, ker preko gorivne celice dobijo električno energijo in potem poganjajo avto na elektriko. Je pa tako, da vodik, dokler ne najdemo, morda tudi nikoli ne bomo najdli, tehnika nima točnega odgovora, dokler ne dobimo nek učinkovit način pridobivanja vodika, vodik ni aktualen. Zato, ker vodika v naravi ni, pridobivamo ga pa za postopke, ki so energetsko neučinkoviti, zaenkrat.
No, tako bi lahko rekli, zaenkrat namreč tudi pred 5, kaj šele pred 10 leti, glede prevožene dolžine pri električnih avtomobilih, zdaj pa se stvari spreminjajo. Vi razvijate avto, katerega domet naj bi bil kar več 100 kilometrov.
Ja, mi avto, ki prevozi 500 kilometrov, samo na električni pogon že imamo. To je bil tak, smo blizni na Monte Carlo. Zdaj gremo pač korak naprej, predelali, tle ne govorimo o čisto novem avtu, ampak v predelavi serijskega avtomobila predelati, tu smo družinski enoprostor, tako da bo zmogel 700 km v nekih optimalnih pogojih, kar pomeni recimo tam 400 km po avtocesti.
700 km z enkratnim polnjenjem baterije.
Ja.
Vem, skrivnosti se ne razkriva, ampak vseeno, kako, to je kar velika razlika, ne, med 500 in 700.
Razliko bomo dobili v tem, da nam elektrika iz Nove Gorice razvija nov pogonski sistem, ki bo namenjen samo našemu avtu, se pravi, je prilagojen našemu vozilu, ima tudi zelo visok izkoristek, tako da nekaj tam dobimo na tem izkoristku. Nekaj bomo dobili na tem, da dobimo iz firme Kokam iz Koreje nove baterije, ki so spet bistveno bolj učinkovite, kot so bile te, ki smo jih imeli do zdaj. Drugo je pa še v podrobnostih, ki smo jih pa v glavnem se naučili ravno za ta Rally Monte Carlo, tako da mislim, da to ni nerealno, da je povsem realno.
In navdušujoče, ker gre za slovensko znanje.
Marsikaj, ja, se danes tudi prvič je predstavljen ta elektromotor, ki ga je razvila elektrika, ga imamo tukaj, so ga prinesli pokazati, potem gre pa v naš avto.
Torej, po vašem mnenju, gospod Andrej Pečjak, prihodnost v električnih avtomobilih je?
Sigurno za mestno in primestno vozno. Zdaj, veste, v Evropi se, ne vem, 300 milijonov ali pa 200 milijonov avtomobilov vozi samo po teh mestnih in primestnih cestah in niso vsak dan na avtocestah in za tiste je električni pogon že dozoru, če bi jih le proizvajali v takih količinah, da bi bili dovolj poceni. Ljudje jih pač ne kupujejo, ker so predragi, ne zato, ker jih ne bi hoteli. za na avtocesti pa zaenkrat ta pogon še ni dovolj zrel oziroma baterije niso dovolj zmogljive, mi bomo sicer dokazujemo, da tudi so, samo res pa je, da so take baterije, te baterije, ki bomo zdaj dubali, niso iz serijske proizvodnje.
Ampak vidi pa se, da se da tudi tu še kaj pridobiti oziroma, da prihodnost še ni zaključena.
Ne, sploh ne, se o tem danes tudi na tehnološki konferenci govori profesor Dominko iz Kemijskega inštituta. Njihove baterije, to kar oni razvijajo, to bo pač recimo še dvakratnik tega.
Še nekaj me zanima, tudi pri nas, poprečno Slovenec, mislim, da naredi dnevno okrog 40 km, če se ne motim, z avtomobilom. Imamo torej krajše razdalje, bi bil seveda električni avtomobil v širši ponudbi oziroma širše zanimiv. Zakaj ste se odločili predelati družinski enoprostorec? Ker se mi zdi, da bi bil izziv veliko manjši, lahko oziroma lažje dosegljiv, če bi vzeli kakšen manjši avto.
Sigurno, ampak ljudje imajo radi družinske avtomobile. Sej, ta enoprostorec je sicer aerodinamično zelo dober, ne? To ni teren celke tazga, to je pač manjši enoprostorc. In zaradi tega smo se tudi odločili, da pokažemo, da je tudi to možno. Čeprav seveda v prvi fazi, pa mislim, da se bojo bolj mestni avtomobili menjali. Veste, tistih 40 km je pa povprečje, statistika pa veste, kakšna je. Ker po statističnem povprečju so v Rajnki, stari Avstriji, je povprečju jedli ljudje segedin golaž. Pri tem, da so eni jedli samo zelje, drugi pa samo meso. Tist povprečnega pa skoraj ni bilo. Tudi pri nas je tako, eni se vozijo, ne vem, s temi mestnimi avtomobili 20-30 km daleč, eni pa 100-150 ali več.
To je
tako da je malo tisti, ki bi se ravno 40 vozila.
Zanimivo, da se ne recimo tudi pri nas usmeri v to nišo drugega družinskega avtomobila, ki pa bi lahko bil manjši in zelo zanimivo bi bilo, da bi bil na elektriko, ker bi pač s tem eno gospodinstvo prihranilo recimo in vse ostalo, kar pride zraven.
A veste, tle so globi razlogi, zakaj je manj tega v Sloveniji ali pa zakaj smo mi ta električna mobilnost šepa za recimo Avstrijo ali pa drugimi državami, predvsem sta dva razloga, no, v bistvu je samo en razlog, te avtomobili so dragi, proizvajalci bi morali znižati ceno, oni so kompletni svoj, ta razvoj, ki bo sicer drag, so prevalili na pleča kupca, pa še na pleča držav, ki jim dajo te subvencije. Sami pa niso nič tega prevzeli. Drugi problem je pa v tem, da smo pa mi trenutno ekonomsko izčrpana država. Veste, veliko ljudi, ki bi sicer kupali električni avto, ne ve, kako bo prišlo od danes do jutra in seveda nima tega denarja, da bi to kupili. Ni tega ne moreš kupiti na nek kredit. A veste, če vi težko, ne vem, iz enega meseca v drug shajate, potem bi sicer imeli električni avto, ampak se tega večina res ne more privoščiti. To je pač realna situacija v Sloveniji.
Ja, tako je. Upajmo, da se bo tudi z znanjem in seveda inovacijami kaj spremenilo. Tu je resnično naše upanje in verjamem, da še kdo tako misli. Gospod Andrej Pečjak, želimo uspešno tako konferenci, ki se začenja danes, kot tudi sicer pri razvoju tega vašega novega izziva.
Hvala.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.